Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Ireo Romain sy Lupusin indray no tolorana ny fiarabana sy ny firaretso amin'ny ity fahavalo amin'ny roapolo ny volana febroary ity. Zanak'olona fatadaza amin'ny fahamendrehana izy ireo lahy reto. Prala raitampo moa izy ary teraka tany amin'ny faraparany taonjato fa efatra tany tao amin'ny diosezy antsoina hoe Bele amin'izao fotoana izao. Raha ny fahatanorany Romain no resahana dia tena vanim-potoana nanjakany ny kolokolo mihitsy, ary tamin'izany fotoana izany no nizany nandalina ny fiainan'ireo mpitokamonina niaraka tamina piretra iray a nanana ny fahamasinana. Ka rehefa tonga teo amin'ny fahadimy telopolo taonana izy dia nakany Konda tany amin'ilay alany Jura ny fidiny anyrery sy anadimy ny fiainan'izao tontolo izao, ampijaly tena sy iaina ny anivon'ireo biby masika. Tsy izany anefa ny sitrapon'Andriamanitra fa toy ny fanomanam-piainana ihany ho any Romain izany, satria taty aoriana dia nanorina trano fitokana monina izy, ka ny rahalahy ny antsoina hoe Lupusin ihany a no mpianany voalohany tao. Niara-ny ana tao izy roalahy, samy nanana ny toetra nampiavaka azy izy ireo. I Romain moa malefaka sy be famindrapo, i Lupusin kosa entitra sy mahery fihetsika. Fa nahagaga dia nanana fiombonam-piainana tsara izy ireo, na dia teo azy izany fa samy hafany ny toetrany lehibe izany. Raha diso tafa ohatra ny fihetsika Lupusin amin'ireo rahalahiny eo amin'ny fikambanana, dia eo i Romain mampiavana azy ireo. Raha mila tanjaka kosa eo fanatanterahana ny asa, dia mangatabojy any amin'ny Lupusin i Romain fa izy no manana ny hery mahatohitra ny zavatra rehetra. Trano fitokana monina roa no naorin'izy mirahalahy reto. Ny iray moa ilay ahita ho Kondo a, izay lasa tanàna ny Saint Claude ao Jura. Ny faharoa dia ilay ahita ho Le Con, ilay hoe Saint Lupusin amin'izao fotoana izao. Fa ankoatran'ireo a dia nisy trano fitokana monina hafa naorin'ny Romain tao Vosges ka hatrany Allemagne. Nanorina trano fitokana monina ho an'ny anabaviny ihany koa izy, ary taty aoriana moa io toerana io a dia nohodidiny ny tanàna ny Saint Romain de la Roche.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Indray taona nitobaka ny vokatra tao an-tanàna. Tsy nahafetena tamin'ny fifadikanina intsony ireo mpitokamonina tao amin'ny fikambanana naorina izy mirahalahy reto. Toa tsy nirarahiana izy ireo akory ny fijery malefaka nataon'ny Romain mba ahatonga saina azy. Anerin'ny Romain nankiny tamin'ny Lupusin ny famerenana amin'ny laona ny fiainan'ireo mpitokamonina tao amin'nyity trano fitokana monina izy ireo ity. Orja nampangotrahana tsy nisy fangaro no sakafo nomeny Lupusin azy ireo nandritra ny fotoana maromaro. Vokatr' izany, mpitokamonina roa ambin'ny folo no nandaon'ny fikambanana. Ny ambony kosa nefa tafaverina soma tsara tamin'ny aim-panahan'ny fiainam-pitokamonina ihany. Nalahelo an'ireo roa ambin'ny folo lasa nefa Romain ka nitaraina tamin'ny Lupusin. Nitomany izy ary nivavaka fatratra mba hiverenan'ireo roa ambin'ny folo nanisy ny ahaizan'izy ireo miaina ny fahadiovam-po sy ny fitondratena mendrika feno hatsaram-panahy. Mariana moa fa nodomandry ny taona valo ambinimpolo sy efajato i Romain fa i Lupusin kosa ny taona valopolo sy efajato.
Fantatrao ve fa
ny hoe Romain dia avy amin'ny mpamaro toetra amin'ny fiteny latinina hoe Romanus, midika hoe mponina ao Roma. Fa raha ny toetran'ireo Romain kosa no resahana, dia olona entitra ireo mitondra ny anarana hoe Romain. Tsy ti sehoseho izy ireo fa mandresy lahatra kosa rehefa miteny, ti miasa ary tere-panahy mihitsy aza. Fa izy ireo aloha dia olona mafiloa ka sarotra ovana hevitra. Mahatoky tena ireo mitondra ny anarana hoe Romain ary makafy ny fiainam-pianakaviana. Ny miaraba sy mirary soa andreo mitondra ny anarana hoe Lupusin, raha misy mitondra n'izany anarana izany dia indrindra fa ireo hoe Romain ihany koa izay ankalazain'ny fiangonana amin'nyity fahavalomroapolo ny volana Febroary ity. Ny irarianay dia ny hanananareo ny halemem-panahy sy ny famindrapo ary ny fahamatorana toan'ireo olomasina entinareo anarana ireo. Dia irarianay soa toraka izany ihany koa ireo teraka ny 28 Febroary. Rakipianandreo olomasina tsaroan'ny fiangonana isan'andro.
Ireo kitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.